بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan masuk bab ta'zim qatli an-nafs allati haramallahu illa bil haqq. Bab tentang perbuatan dosa besar yang besar, yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa, allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini tentang salah satu dosa besar, dan itu betul-betul dosa besar. Artinya tidak seperti dosa-dosa besar yang lain, bahkan ini lebih besar daripada sekian dosa besar, yaitu terkait dengan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, kecuali dengan cara yang sesuai tuntunan Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa yang diharamkan oleh Islam untuk dibunuh itu mencakup beberapa golongan. Tentunya yang pertama adalah seorang muslim. Pada dasarnya seorang muslim telah dijaga oleh Islam, dilindungi oleh Islam darah dan hartanya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Misalnya karena qisas, sehingga seorang muslim boleh dibunuh disebabkan ia membunuh orang lain yang muslim juga, sehingga ditegakkan qisas. Ya. Atau orang muslim kemudian murtad lalu oleh pemerintah muslim ditegakkan hukum hukuman mati. Atau seorang muslim melakukan suatu pelanggaran kejahatan yang berat, misalnya disebut al-hirabah, perampokan, dan mungkin di situ ada tindakan-tindakan kejahatan, melukai, menakut-nakuti, dan lain-lain, sampai diputuskan bahwa dia juga harus dihukum dengan hukuman mati. Ya. Atau Misalnya seorang muslim mufariqun lil jamaah, keluar dari kepemimpinan seorang penguasa muslim, ia juga boleh dihukum mati. Nah, ini kondisi-kondisi di mana si muslim yang tadinya darahnya terlindungi akhirnya boleh dihukum mati pada kondisi-kondisi tertentu tersebut. Ya. Kemudian di samping seorang muslim yang dilindungi darahnya, juga ada yang orang kafir juga, ya, bukan hanya muslim. Ternyata ada orang kafir yang juga darahnya dilindungi. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah, wa yadkhulu fi hadza nafsul mu'ahad. Masuk dalam bab ini misalnya seorang mu'ahad minal kuffar. Jadi orang kafir cuma ada perjanjian dengan pihak muslimin, dilindungi. Ya. Nah, orang kafir yang punya perjanjian dengan muslimin ini juga macam-macam. Misal ada perjanjian dilindungi, datang misalnya orang kafir ke negeri muslim untuk suatu kepentingan. Nah, tentu kedatangannya sesuai dengan prosedur, ketika diizinkan ya berarti dilindungi. Ya. Sehingga tidak boleh tiba-tiba sudah masuk malah diculik, dibunuh. Nah, ini khianat. Ini salah satu macam bentuk dilindunginya seorang non muslim, ya. Masuk ke negeri muslimin dan oleh pemerintah muslimin dilindungi, sehingga tidak boleh seorang pun menumpahkan darahnya. Yang kedua misalnya perlindungan oleh sebagian muslimin. Datang seorang kafir minta perlindungan karena dia membutuhkan perlindungan, maka sebagian muslimin menyatakan saya melindungi dia. Ini disebut musta'min. Ketika sebagian muslimin siap melindungi dia, maka muslimin yang lain harus menghargai dia telah dilindungi oleh muslimin. Maka tidak boleh bagi muslimin yang lain tiba-tiba membunuh dia. Ya, yang artinya dia juga tidak menghargai muslimin yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga dari orang-orang kafir yang juga terlindungi adalah para utusan orang-orang kafir yang diutus ke negeri muslimin oleh misalnya negara mereka. Ya, utusan. Anggap misalnya di sini ada duta besar negara lain, atau diutus ke sini untuk menemui pimpinan di negeri kita. Suatu keperluan, baik keperluan politik atau sosial, datang ke negeri muslimin sebagai utusan mereka. Nah, ini juga dilindungi. Para utusan atau istilahnya ar-rusul, ya. Itu dilindungi. Sampai dia kembali lagi ke negerinya. Ini golongan ketiga dari mereka yang kufar yang dilindungi. Golongan keempat dari orang-orang kafir yang dilindungi yaitu orang-orang kafir yang dalam perjanjian damai, gencatan senjata misalnya, ya. Jadi sekalipun dalam kondisi perang, ketika pihak muslimin dengan pihak non muslim ada pertikaian, permusuhan dan peperangan, lalu terjadi perjanjian damai. Misalnya selama satu bulan terjadi gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang. Maka ini juga harus dipenuhi. Tidak seperti dulu Nabi SAW dengan musyrikin Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah, ya. Itu terjadi gencatan senjata saat itu untuk saling menahan diri, tidak menyerang. Nah, ini namanya terjadi hudnah, ya. Hudnah, gencatan senjata. Nah, sampai batas waktu yang ditetapkan, selebihnya ya, di luar batas yang ditetapkan, ya sudah kondisi peperangan lagi, ya bisa tentunya saling menyerang. Nah, kalau begitu, ya golongan-golongan tadi yang kita sebutkan, baik dari muslimin atau dari golongan kuffar non-muslim, orang-orang kafir yang dilindungi darah mereka menurut syariat Islam, tidak boleh seorang pun dari muslimin berani-berani membunuh mereka. Itu adalah dosa besar. Sekalipun korbannya orang kafir yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW memberikan ancaman bagi si pembunuh. Ya, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang dalam perjanjian, yakni untuk dilindungi, untuk dijaga darahnya, maka si pembunuh itu tidak akan mencium bau surga. Nah, ini dosa besar, ya kan? Jadi ini adalah tuntunan agama kita, ya, dalam bab ini. Lalu siapa yang boleh dibunuh dari orang-orang kafir? Yang boleh dibunuh itu adalah kafir harbi istilahnya. Harbi itu dari kata harb. Harb itu perang, ya. Jadi orang kafir yang memang statusnya berperang melawan muslimin. Ya, muslimin berperang menghadapi mereka. Nah, ini kafir harbi. Mereka jelas boleh dibunuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan dosa besar membunuh ini, Allah Azza wa Jal telah memberikan sekian banyak penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya pada surat Al-Isra ayat yang ke-33, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, ya. Illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Yakni melalui prosedur yang benar. Mungkin bahasa kita seperti itu. Ya, alasannya benar, caranya juga benar. Ya. Wa man qutila mazluma faqad ja'alna liwalihi sultana. Dan siapa yang terbunuh dalam kondisi terzalimi. Nah, ini misalnya keluarga muslim, salah satu dari keluarga mereka terbunuh dengan cara yang zalim, tidak berdasarkan tuntunan Islam, terbunuh dengan cara yang zalim. Faqad ja'alna liwalihi sultana, maka kami telah menjadikan untuk wali-walinya, wali kurban pembunuhan ini, sultana, yakni kekuasaan untuk membalas, untuk mengkisos, ya. Ini tuntunan Islam. Jadi bagi keluarga korban pembunuhan secara Islam diberi apa, hak kekuasaan untuk membalas. Nah, itu yang disebut kisos. Namun tentunya juga ini dengan prosedur secara Islami, ya, bukan perorangan-perorangan. Kalau perorangan-perorangan ya kacau nanti, ya kan? Yang ini dibunuh, oh kita boleh mengkisos, sudah tunggu saja nanti di mana dia ada kita cegat, kita bunuh. Nanti keluarga sana juga enggak terima. Begitu juga akhirnya balas membalas terus. Nah, itu terjadi fitnah pertikaian di antara keluarga-keluarga muslimin. Oleh karenanya, qisas pun harus melalui prosedur yang benar. Ini adalah hak penguasa muslimin, mereka yang menegakkan, mereka yang melaksanakan, ya. Dari mulai apa? Melakukan cross check, dari penggalian-penggalian data sampai pada vonis dan sampai pada pelaksanaannya. Ini adalah dilakukan oleh penguasa. Nah, bagi mereka yang diberi kekuasaan untuk membalas dengan qisas, fala yusrif fil qatl, maka jangan ia melakukan israf, sikap berlebih-lebihan dalam membunuh. Ya, tentunya cara membunuhnya juga sesuai syariat. Ya, prosedur membunuhnya semuanya dengan tuntunan syariat. Jangan juga melampaui batas. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, Allah juga mengingatkan tentang besarnya dosa bagi yang membunuh dengan sengaja, membunuh seorang muslim. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. An-Nisa 93, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammida dengan sengaja. Nah, dengan sengaja. Jadi akhirnya diistilahkan oleh ulama kita dengan istilah qatlu al-'amd, pembunuhan dengan sengaja. Memang sengaja membunuh, ya, dengan mungkin apa, cara atau alat yang memang sifatnya membunuh. Beda lagi nanti kalau tidak sengaja. Tidak sengaja lain lagi nanti hukumannya. Bagaimana tidak sengaja? Ya, itu mungkin terjadi. Misalnya dia sedang melempar pisau ke suatu arah, sama sekali tidak bermaksud, dia mau melempar ke kebun, dia melihat kosong kebun itu, tidak ada siapa-siapa, ternyata tiba-tiba ada orang lari sehingga terkena pisau yang dilempar tersebut. Nah, ini namanya syibhul amd, menyerupai kesengajaan. Itu nanti hukumnya berbeda lagi. Ya. Afwan, ini namanya qatlu al-khata', bukan syibhul amd. Pembunuhan yang karena kesalahan. Kesalahan, qatlu al-khata', kesalahan. Ini hukumnya berbeda lagi, bukan qisas kalau seperti itu. Ya. Nanti ada juga yang diistilahkan dengan syibhu al-amd, menyerupai kesengajaan. Nah, itu misalnya suatu pembunuhan dengan alat yang sebetulnya alat itu tidak bersifat membunuh. Misalnya ada kayu kecil, ya. Ya, dia pukulkan kayu kecil itu ke orang itu. Tidak ada maksud membunuh, namanya kayu kecil, paling memar. Ya, dia pikir, nah, orang ini paling memar saja. Kayunya kayu kecil. Ternyata wafat dengan sebab itu. Nah, ini namanya syibhul amd. Ini juga hukumnya berbeda lagi. Jadi itu tiga macam pembunuhan dalam penjelasan para ulama dalam bab fikih. Ya, masalah pembunuhan ini. Nah, di sini di ayat Allah katakan kalau yang membunuh muta'ammida dengan sengaja, maka balasannya na'udzubillah begitu berat. Kata Allah Azza wa Jal, jaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, kok kekal di dalamnya? Ini jelas berat sekali. Ulama mengatakan kecuali kalau dia bertauhid, maka tidak jadi kekal karena tauhid yang dia punya. Andai dia enggak bertauhid, maka betul-betul kekal di neraka. Walhasil, firman Allah Ta'ala ini menunjukkan betapa beratnya dosa membunuh. Sampai ancamannya seperti ini, khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaih, Allah pun murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Apa makna melaknat? Menjauhkan dari rahmat Allah. Betapa celakanya orang itu. Makanya di hadis nanti kita akan baca, kalau orang yang datang kepada Allah dengan dosa membunuh, tertulis di dahinya ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya, tertulis begitu. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebut seperti itu. La'anahu, Allah melaknatnya, menjauhkan dari rahmatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Nah, ini kalau kita hitung ada 5 ancaman, ya kan? Ya. Jahannam, kemurkaan Allah Azza wa Jal, laknat Allah Azza wa Jal, ya. Fa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa'adda lahu 'adzaban 'azima. 4. Ya. 4 ancaman di dalam ayat ini. Maka ayuhal ikhwah rahimakumullah, ayat ini sudah cukup jelas sehingga seseorang harus betul-betul berhati-hati ketika terjadi suatu perkara, suatu masalah, suatu pertikaian antara seseorang dengan yang lain. Jangan sampai terbawa oleh syaitan untuk berbuat kejahatan sampai pada taraf seperti itu. Ya, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya dari perbuatan tersebut. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-92 juga dijelaskan bab pembunuhan, itu pembunuhan yang lain yang tadi kita sebut, pembunuhan qatlu al-khata, pembunuhan yang itu terjadi karena ketidaksengajaan, dalam arti tanpa ada niat sama sekali membunuh, tanpa ada tujuan membunuh atau menyakiti orang sama sekali, si muslim tersebut akhirnya terbunuh, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Walhasil ayyuhal ikhwah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan kitabullah dalam syarah kitab ini, alladzina yaqtuluna al-mu'ahadin wal-musta'manin bitafjirat wal-qasf bil-asliha bihujjati annahum kuffar wa ya'tabiruna hadha min al-jihad fi sabilillah. Beliau menyebutkan orang-orang yang membunuh, sekalipun membunuh orang-orang yang kafir tapi mereka dilindungi oleh Islam, dan seperti yang terjadi di zaman sekarang, pembunuhan dengan pengeboman-pengeboman, ya, yang marak di beberapa negeri, bahkan negeri muslimin. Terjadi teror-teror seperti itu dengan alasan annahum kuffar, mereka itu kan orang kafir. Wa ya'tabiruna hadza minal jihad, dan mereka beranggapan bahwa ini adalah bagian daripada berjihad fi sabilillah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di negeri kita terjadi hal semisal itu, di Saudi Arabia yang beliau jelaskan ini, Beliau merasakan juga terjadi seperti itu. Maka beliau mengingatkan, ya. Haula qatalul anfus allati harramallahu bighairi haqq. Mereka yang melakukan aksi-aksi tersebut sesungguhnya termasuk orang-orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan cara yang tidak dibenarkan. Wa fi'luhum hadza minal khiyanah. Perbuatan mereka ini juga masuk dalam bab khianat. Ya, karena apa? Karena pemerintah muslimin sudah melindungi, tiba-tiba sebagian dari rakyat itu malah membunuh. Nah, ini ya khianat terhadap mereka. Wa naqdul 'uhud. Ini juga artinya membatalkan janji. Perjanjian untuk damai, perjanjian untuk dilindungi dibatalkan dengan cara-cara mereka. Ini jelas perbuatan dosa besar. Walaysat minal jihad fi sabilillah. Dan ini bukan termasuk jihad fi sabilillah. Nah, ini harus dipahami. Ya, apalagi ini disasarkan kepada muslimin, dan itu terjadi juga di negeri kita. Yang jadi korban juga muslimin, ya. Dan muslimin itu malah dianggap kafir, lebih parah lagi. Ini ada dosa lain kalau begitu, dosa menfonis seorang muslim sebagai orang kafir. Ini sudah dosa lain lagi. Na'udzubillah. Walhasil, ikhwani fil din rahimakumullah, ini adalah perbuatan dan pemahaman yang sangat jauh dari ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini muncul karena kebodohan terhadap ajaran yang benar. Ini muncul karena apa? Pemahaman yang menyimpang. Karenanya sangat penting kita mempelajari Islam dengan pemahaman yang benar, ya, mengikuti bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari dulu hingga kini. Walhamdulillah, penjelasan-penjelasan mereka insyaallah sangat jelas dan sangat gamblang. Ya, jangan sampai kita mengikuti pemahaman yang keliru dulu, pemahaman orang-orang khawarij yang kemudian terus diwarisi sampai sekarang pun pemahaman-pemahaman mereka masih ada di tengah-tengah muslimin. Kemudian di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Muslim. An Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an qal. Meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, ya, dengan sanadnya sampai kepada Salim bin Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab. Jadi siapa berarti ini? Cucu Umar Ibnu Al-Khattab. Qal, beliau mengatakan, ya ahlul Iraq, wahai penduduk Irak, ma as'alukum anis saghira, aku tidak bertanya kepada kalian tentang hal yang kecil, wa arkabakum lil kabira, untuk menimpakan atau membuat kalian melakukan sesuatu yang besar. Sami'tu Abi yaqul, sesungguhnya aku mendengar ayahku pernah berkata. Jadi mendengar dari Abdullah bin Umar, ayahnya. Sami'tu Rasulullah, Abdullah bin Umar mengatakan, aku dengar dari Rasulullah. Yaqul, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, innal fitnata taji'u minha huna. Sesungguhnya fitnah itu akan muncul dari arah sini. Wa awma'a biyadihi nahwal masyriq, dan beliau sambil menunjuk ke arah timur. Timur Madinah. Nanti akan dijelaskan itu maksudnya Irak, ya, daerah sana. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari mana muncul tanduk syaitan. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dan kalian, sebagian kalian justru membunuh sebagian yang lain. Wa innama qatala Musa alladhi qatala min ali Fir'aun khata'a. Dulu Musa, beliau itu membunuh sebagian dari pengikut Fir'aun itu pun khata'a, karena kesalahan, ya, kekeliruan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan tentang Nabi Musa, wa qatalta nafsan, dan engkau sungguh telah membunuh suatu jiwa. Fanajjaynaka, lalu kami menyelamatkan engkau. Minal gham, dari kegalauan, kegundahan atau keinginan. Nanti akan dijelaskan insyaallah dalam tafsirnya. Wa fatannaka futuna. Ya. Surat Thaha ayat yang ke-40. Jadi di sini ini kaitannya dengan orang-orang Irak, ya. Orang-orang Irak yang mereka itu di sana muncul banyak fitnah. Orang-orang terpengaruh pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di sana ada orang-orang yang mengikuti Syiah. Di sana juga ada orang-orang yang mengikuti Khawarij, mengikuti Abdullah bin Sabah. Walhasil memang betul, ya, banyak muncul dari sana orang-orang yang menyimpang. Nah, di sini pernah terjadi suatu kejadian besar, yaitu apa? Terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, seperti yang kita ketahui bersama secara global, ya, dia dikhianati oleh orang-orang Irak. Ya, mereka mengatakan, kami siap membela engkau, kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin, kami akan berbaiat kepada engkau, dan lain-lain, macam-macam isi suratnya dan pernyataan mereka. Datanglah Al-Husain ke sana, ternyata dikhianati oleh mereka, mereka pada pergi, mereka mengingkari janji dan seterusnya, sampai pada akhirnya datang pasukan yang menyerang Al-Husain dan tidak lagi bisa dielakkan. Terjadilah pertempuran dalam kondisi Al-Husain dengan beberapa keluarga menghadapi mereka, ya, sampai terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Nah, kejadian besar terbunuhnya Al-Husain di sana. Kemudian suatu hal yang aneh, orang-orang ini, orang-orang Irak, ya, menanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang hukum darah nyamuk. Ya, di sini Syekh Al-Fauzan mengatakan, sa'alahu ahlul Iraq an damil ba'ud ahwa najis. Orang-orang Irak ini bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang darah nyamuk. Apa hukumnya? Najis apa tidak? Maka beliau mengatakan, wahai ahli Iraq, ya, ma as'alakum anis saghira wa arkabakum lil kabira. Atau ini maknanya, terjemahannya mungkin tadi saya salah terjemah, wallahu alam, mungkin maksudnya, ma as'alakum anis saghira, betapa kalian ini teliti atau apa istilahnya, yakni kok kalian menanyakan hal yang kecil seperti ini, darah nyamuk, sementara kalian melakukan perkara besar. Kurang lebih maknanya begitu, yakni darah nyamuk kalian tanyakan najis atau enggak, tapi darah Husain kalian tumpahkan. Apa artinya darah nyamuk dibanding dengan darah Husain? Nah, itu yang membuat heran sahabat Abdullah bin Umar. Ya. kalau darah manusia biasa seorang mukmin itu sudah luar biasa. Pembunuhan terhadap seorang muslim biasa, ya, muslim biasa itu sudah luar biasa dosanya. Ini yang dibunuh adalah cucu Rasulullah, Al-Husain. Siapa dia? Kalau kita mau melihat, ya, profil beliau, Al-Husain ya jelas sahabat Nabi, keluarga Nabi, ya kan? Ya, jelas seorang muslim yang taat dan seterusnya. Bukan orang biasa Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dengan apa entengnya kalian menyebabkan terbunuhnya Al-Husain, sementara kalian menanyakan sesuatu yang terkait dengan darah nyamuk. Nah, ini aneh sekali. Di riwayat yang lain, ada yang bercerita bahwa seseorang yang tanya tentang darah nyamuk itu, kemudian ditanya oleh Ibnu Umar, "Mimman anta?" Kamu tanya tentang darah nyamuk, kamu itu dari mana? Ya. Qal min ahli al-Iraq. Saya dari Irak sana, penduduk Irak sana. Faqal, maka Ibnu Umar mengatakan, "Unzuru ila hadza yas'aluni 'an damil ba'ud wa qad qatalu ibna an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Coba lihat orang ini. Sahabat Abdullah bin Umar memperdengarkan ke orang-orang. Coba lihat orang ini. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, padahal darah Husain mereka telah tumpahkan. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tentang Al-Husain dan Al-Hasan, "Huma raihanataya minad dunia." Ya. Baik. Yani Nabi SAW telah menempatkan Al-Hasan dan Al-Husain pada kedudukan tinggi, menerangkan kepada orang-orang tentang kedudukan mereka berdua bagi Rasulullah SAW, namun telah diperlakukan oleh orang-orang Irak dengan perlakuan seperti itu. Di dalam sebagian riwayat mereka bertanya tentang darah nyamuk, membunuh nyamuk di saat musim haji. Kalau membunuh nyamuk di musim haji, orang sedang berihram, itu ada diyahnya apa enggak? Atau ada damnya apa enggak gitu ya. Loh. Ini aneh sekali ya kan? Kalau membunuh misalnya hewan buruan ya, nanti harus mengganti. Baik, yang seperti itu memang ada tuntunan dan ada pembahasan. Ini sampai bertanya tentang membunuh nyamuk dalam masa ihram, ada kafarohnya apa tidak? Aneh sekali ya, dalam kondisi telah diketahui bersama mereka telah menyebabkan pembunuhan terhadap Husain. Apa artinya darah nyamuk mereka tanyakan, sementara darah cucu Rasulullah mereka tumpahkan. Kemudian dijelaskan di dalam riwayat ini bahwa ya memang dari sana muncul fitnah dari timur. Dijelaskan oleh para ulama, nahwal masyrik, dari arah timur, ay masyrik al-Madinah, timur kota Madinah, wa huwal Iraq. Ya. Yang dimaksud adalah daerah Irak. Ya. Jadi dari situlah muncul al-fitan, fitnah-fitnah yang menimpa muslimin. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza yantabiqu 'ala al-Iraq li'annahu yaqa'u syarq al-Madinah. Ini betul-betul bisa diterapkan kepada mereka, orang-orang Irak, karena memang letak mereka itu di timur kota Madinah. Kalau dilihat arahnya, mereka dari Madinah itu arah timur. Wal Iraqu nasha'at minhul fitan ka fitnatil khawarij. Dan disitulah memang muncul fitnah-fitnah, diantaranya al-khawarij. Ya, Syiah juga dari arah sana. Wa fihi kanat al-ma'arik allati hasalat bainal muslimin. Dan dari situ juga muncul peperangan-peperangan di antara muslimin. Ya. Kemudian di dalam riwayat ini disebutkan bahwa innama qatala Musa alladhi qatal min ali Fir'aun khata'an. Nabi Musa ketika membunuh salah satu dari pengikut Fir'aun itu juga pembunuhan khata'an, kesalahan. Dalam arti Nabi Musa tidak menyengaja membunuh, ya, tapi ya seperti yang kita ketahui, ya, bagaimana kekuatan Nabi Musa, dia memukul orang itu, ternyata dengan pukulan itu mati orang itu, ya, tidak bermaksud membunuh. Walhasil itu yang terjadi, kemudian di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya, wa qatalta nafsan, dan engkau telah membunuh jiwa. Nah, artinya juga di sini ada teguran dari Allah Azza wa Jal, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Musa. Di sini disebutkan wa huwa lam yakun qad ta'ammada al-qatl, padahal Nabi Musa tidak bermaksud membunuh saat memukul itu. Ya. Walakin qatalahu innama qatl walakinna qatlahu innama kana khata'an. Fa kaifa halu man qatala muta'ammida? Dia membunuh karena tanpa kesengajaan. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuh dengan sengaja? Yang tanpa sengaja saja sudah dapat teguran dari Allah Azza wa Jal, wa qatalta nafsan, kamu telah membunuh suatu jiwa. Nah, bagaimana dengan yang memang berniat membunuh? Lalu Allah Azza wa Jal mengatakan, panajjaynaka minal gham, maka kami selamatkan engkau dari al-gham, yakni hamal qatl, niatan untuk membunuh tersebut. Wahayya'na laka tariq, dan kami siapkan atau kami kami siapkan untukmu jalan, yakni untuk bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan seterusnya. Ya. Walhasil ikhwan fil din rahimakumullah, di dalam ayat tersebut dan di dalam kisah ini tergambar kepada kita bagaimana pengingkaran sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terhadap mereka ahli Iraq, orang-orang Irak yang yadribu ba'dukum riqaba ba'd, saling bunuh membunuh, perang di antara mereka, bahkan seperti yang tadi sampai terbunuhnya Husain. Ya, ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan sepeninggalku kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Ya, kata Rasul, la tarji'u ba'di kuffara. jangan sepeninggalku nanti kalian kembali jadi orang-orang kafir. Apa maksudnya kafir di sini? Yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Jadi saling membunuh ini oleh Nabi disebut apa? Kuffar, mereka orang-orang kafir. Nah, berat, ya kan? Berat. Walaupun oleh ulama kita kemudian dijelaskan bahwa kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin, ya, kekufuran di bawah kekufuran. Jadi dosa membunuh itu juga disebut kufur, tapi kufur amal, bukan kufur keyakinan. Kufur perbuatan, perbuatan orang kafir walaupun keyakinan mereka adalah keyakinan muslimi. Artinya ini suatu isyarat akan besarnya dosa membunuh. Dan itu terjadi di masa itu Rasulullah SAW, ya, dan fitnah berlangsung dahsyat, ya, saling bunuh membunuh di masa itu. Ya. Sudah maghrib atau belum? Belum. Berapa menit lagi? Baik, sebentar lagi kita akan masuk waktu maghrib, 6 menit lagi kurang lebih. Barangkali bisa kita pakai untuk persiapan sholat maghrib. Insya Allah kita lanjutkan pada maghrib. Kita baca hadis yang selanjutnya dari bab ini. Sementara kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.